Este o seară de har pentru noi, în care Dumnezeu, în providența Lui, așa cum vom vedea în seara aceasta, Dumnezeul nostru știe să izbăvească pe oamenii cu cernici din încercare. Pot să spun din toată inima că dacă n-ar fi fost harul Domnului peste noi, să spună Israel acum, așa-i? Să spună Israel acum. Ne-ar fi înghițit apele de vii, încercările, atacurile demonice din partea celui rău, ne-ar fi răpus și ne-ar fi lăsat la pământ. Dar mărit să fie Dumnezeu că ne-a scăpat sufletul, ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Și în seara aceasta suntem în prezența lui Dumnezeu, lăudat să fie El. De fapt, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, de la o copertă până la cealaltă carte, tema acestei cărți nu este alta decât gloria lui Dumnezeu revelată în mijlocul oamenilor. Slava lui Dumnezeu. Cum își arată Dumnezeu slava făcând cerul și pământul? Cum își arată Dumnezeu slava în răscumpărare prin faptul că l-a trimis pe Hristos? Cum și-a arătat slava Dumnezeu prin cele 10 urgii? Cum și-a arătat Dumnezeu slava în poporul Israel, trimițând un înger și 185.000 de oameni viteși au murit într-o secundă? Cum și-a arătat slava Dumnezeu izbăvind pe Lot? Cum și-a arătat slava lui Dumnezeu izbăvind pe poporul său Israel din încercare? Și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu vrea să-și arate slava și în viața noastră. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Mardoheu, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Pavel și pentru Petru, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru oamenii din Scriptură, Dumnezeul nostru vrea să facă și pentru noi. Amin? De unde știu lucrurile acestea? Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. În Roman, capitolul 15, Biblia spune așa, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte, tot ce avem scris aici în Scriptură, a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Biblia spune că tot ce a fost scris aici, felul în care Dumnezeu a lucrat cu oamenii în vechime, este un model pentru mine astăzi să învăț că Dumnezeu poate să lucreze așa și cu mine. De aceea ce a făcut Dumnezeu pentru Moise, Dumnezeu vrea să facă și pentru mine. Dacă e adevărat că Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor, vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu nu-l vede prețios pe Apostolul Pavel mai ceva ca și pe mine sau ca și pe tine. Dumnezeu spune, Dumnezeu nu are în vedere fața omului, Dumnezeu se uită la inima noastră. Și este gata să facă lucruri mari și pentru noi, slăvit să fie Dumnezeu. Iată în această seară un exemplu de felul în care Dumnezeu își arată gloria față de un popor, față de mireasa lui, față de Israel. Spune Scriptura că acest popor al lui Dumnezeu, cel mai mic dintre toate popoarele, a intrat în țara Canaan, nu pentru că a fost ei grozavi, nu pentru că au fost numeroși, ci pentru că Domnul i-a iubit. Așa spune în cartea Deuteronom. Și pentru că Dumnezeu i-a iubit, a avut un plan cu ei. Dar pentru că Dumnezeu i-a iubit și a avut un plan cu ei, vreau să spun că și diavolul a avut un plan cu ei. De fapt, Dumnezeu și diavolul au un singur lucru în comun. Știți care este lucrul acela pe care diavolul și Dumnezeu l-are în comun? Amândoi doresc închinarea noastră. Dumnezeu, pe de o parte, vine și spune, omule, închină-te mie, și diavolul vine și spune, închină-te mie, ca lui Hristos. Îți ofer lumea, ofer plăcerile, dă-mi timpul tău, energia ta, dă-mi pasiunile tale, pune-le la picioarele mele. Diavolul și Dumnezeu au un singur lucru în comun. Ei vor amândoi închinarea noastră. Și atunci când Dumnezeu are un plan cu viața ta, vreau să spun ceva, iadul fierbe. Iadul fierbe și vrea să te distrugă. Pentru că hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Așa că dacă ești copilul lui Dumnezeu în seara aceasta, să știi că ești un target, ești o țintă pentru cel rău. Dar vreau să spun ceva, și perii din capul sunt numărați în capul tău. Dumnezeu știe totul despre tine. E adevărat că diavolul este puternic, dar Dumnezeul nostru este atotputernic. Și Biblia spune în Iuda, în versetul 24, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Crezi că Dumnezeu te poate păzi de orice cădere? Crezi lucrul ăsta? Dumnezeul nostru ne poate păzi de orice cădere. Și orice planuri face diavolul împotriva noastră, suntem în mâna lui și din mâna lui nimeni nu ne smulge. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeul nostru vrea să ne izbăvească. Dumnezeu a vrut să-l izbăvească pe Mardoheu de spânzurătoare. Dumnezeu vrea să-l izbăvească pe tine de moarte. De moarte fizică, de moarte spirituală, de moarte psihică. Dumnezeu vrea, dar nu numai că vrea, Dumnezeu poate. Lăuda să fie numele Lui. Știți, este mare diferență. Dacă vii la mine cu vreo problemă, oricât de mult aș vrea, eu nu pot. Diferența între mine și Dumnezeu este că Dumnezeu nu numai că vrea, dar Dumnezeu și poate. Și pentru că Dumnezeu poate, zice Biblia, că a venit un lepros și a zis, dacă vrei, tu poți să mă curățești. Problema mea nu e cu credința, eu știu că poți, dar nu știu dacă vrei. Și Iisus Hristos, da, vreau, i-a spus, fii curățit de lepra ta. În seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să ne curățească de orice lepră a păcatului, să ne dea bucuria mântuirii Lui, slăvit să fie Dumnezeu. În seara aceasta, iată-L pe Mardoheu, un om care și-a văzut de treabă, un om care a stat la palatul împăratului, un om care era cinstit de Dumnezeu și de poporul Israel, un om care iubea pe Dumnezeu și un om care iubea poporul lui Dumnezeu. Și atunci când îl iubești pe Dumnezeu și iubești biserica Lui și iubești oamenii lui Dumnezeu, vreau să spun ceva, și Dumnezeu te va apăra. Dacă iubești pe Dumnezeu și mijlocești pentru poporul lui Dumnezeu, așa cum a mijlocit Mardoheu, este clar, este negru pe alb, că Dumnezeu este acela care va interveni în dreptul tău și te va salva. Oamenii lui Dumnezeu care au luptat pentru biserica lui Dumnezeu au fost oameni pe care Dumnezeu i-a izbăvit și Dumnezeu a scris istoria cu ei. Am spus despre Lot, așa cum Biblia spune în 2 Petru, în capitolul 2, spune așa, versetul 9 spune: Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Domnul știe să izbăvească pe oamenii Lui, pe un om ca Mardoheu, știe să-l izbăvească de răspunzătoare. Dar nu numai că știe să izbăvească, dar Domnul nostru știe și poate să izbăvească și să pedepsească în același timp pe cei care se luptă împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Iată aici un om rău, răul acesta îl numește Estera, pe nume Haman, răul acesta care a făcut o spânzărătoare pentru Mardoheu. Și era ciudă pe el, pentru că el nu se închina înaintea lui. Dar zice Biblia că Dumnezeu l-a izbăvit pe Mardoheu și Dumnezeu a făcut un plan special să-l izbăvească pe Mardoheu. Și Dumnezeu a țesut niște evenimente pe care numai o mână suverană le poate țese ca să izbăvească viața lui Mardoheu. Așa cum a făcut-o în dreptul meu de mii de ori, cum a făcut-o în dreptul tău de mii de ori. Dumnezeu țese ceva în dreptul tău. Când tu dormi, Dumnezeu îi dă insomnie regelui Ahasveros ca să-i pună în cap ceva, ca să-l izbăvească pe Mardoheu. De multe ori, când am citit cartea Estera, am detestat pe Haman ăsta. Am zis: Doamne, cum a putut să fie așa Haman? Mi se pare și numele ăsta, că Haman înseamnă Haman, adică ceva rău, ceva ugly, ceva urât. Când mă gândesc la Haman, mă gândesc ca la un Iuda, cel mai negativ personaj. Doamne, cum a putut, Doamne, să vrea să-l omoare, să-l spânzure, așa cu sânge rece, pe un om pentru că nu s-a plecat? Cum a putut să fie așa rău? Aproape că am început să-l urăsc pe Haman când am citit Sfânta Scriptură. Dar știți, trebuie să ne pocăim de gândurile astea și să nu-i urâm pe oamenii ăștia, pentru că când noi îl urâm pe Haman și îl detestăm pe Haman, vreau să vă spun ceva, Dumnezeu nostru l-a iubit pe Haman. Știați că Dumnezeu iubește păcătoșii? Știați că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, l-a iubit pe Iuda? Și Biblia e: și-a iubit ucenicii, știți până unde? Până la capăt. Și unul din ucenicii lui era și Iuda. L-a iubit pe Iuda Iisus Hristos. Zice Biblia că atunci când a prins în grădina Ghețiman, zice că Iisus Hristos nu i-a spus: măi, ticălosule, cum ai putut să faci așa? Și s-a uitat la el și a zis: prietene, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului. Iisus Hristos l-a iubit pe cel care l-a vândut, care l-a trimis la moarte. Și am zis: Doamne Dumnezeu, câtă diferență între noi. Nu numai când citim, zicem: oh, cum a putut să facă? Dumnezeu spune: eu l-am iubit pe Haman. Și aș vrea să vă arăt în Sfânta Scriptură alarmele, modurile prin care Dumnezeu i-a spus lui Haman cum să se oprească din planul lui rău, diabolic, în a ucide pe propriul său popor, adică poporul Israel. Dumnezeu iubește păcătoșii. Și lucrul acesta mi se arată în Sfânta Scriptură de nenumărate ori, unde Biblia spune așa: doresc eu moartea păcătosului? A dorit Dumnezeu spânzurarea? A dorit Dumnezeu moartea lui Haman? A dorit Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dumnezeu dorea ca Haman să se întoarcă de la răul lui. Dumnezeu dorea ca Haman să pună frână la tot planul acela ucigaș. Și aceasta era ultima zi, capitolul 6, în care Dumnezeu îi spunea: Haman, oprește-te! Și cu toate acestea, Haman nu s-a oprit. Haman a făcut mai rău. Și Biblia spune, dacă el a continuat, Dumnezeu a spus: ok, go on, poți să mergi, dar ești pe un drum de autodistrugere. În seara aceasta, probabil, cu siguranță, nu e la voia întâmplării mesajul acesta. Dacă este cineva în seara aceasta cu duhul lui Haman, care are în inima lui să întinde ceva curse, unui frate, unei sore, care știe să pună vorbe și să pună tot felul de lucruri pe la urechile unor oameni slab de minte și care știe să meargă în continuare și vrei să mâzgălești personalitatea cuiva și vrei poate să distrugi reputația cuiva, în seara aceasta ia-o ca și un semnal de alarmă în care Dumnezeu spune: oprește-te. Dacă ai Duhul lui Haman, frate sau soră sau oricine ești, oprește-te, pocăiește-te. Dumnezeu nu vrea să te duci să te autodistrugi. Oprește-te, ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Și iată ce influențe a avut Dumnezeu în a încerca să-l oprească pe Haman de la planul acesta ucigaș. Și cum a lucrat, cum a țesut Dumnezeu povestea aceasta în așa fel încât să-l scape pe Haman și să-l ridice pe Mardoheu. În primul rând, mâna lui Dumnezeu o văd în a-l opri pe Haman de la face aceste lucruri nelegiuite. Și slava lui Dumnezeu se vede în primul rând prin faptul că Dumnezeu, într-o noapte, i-a dat insomnie lui Ahasveros. Spune Biblia așa: în noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă. Era o noapte de descoperiri și împăratul n-a putut să doarmă. Și știți, când împăratul n-a putut să doarmă, Biblia îmi spune că împăratul nu numai că n-a putut să doarmă pentru că a fost îngrijorat, n-avea nicio problemă. N-a putut, Biblia nu spune că împăratul n-a putut să doarmă pentru că s-a îmbuibat. Nu. Biblia spune că împăratul n-a putut să doarmă. Dar de ce n-a putut să doarmă? Știți de ce? Pentru că era unul care nu doarme și nu dormitează. Este Dumnezeul Slavei, împăratul Slavei, care a avut un plan. A avut un plan pentru Mardoheu și un plan pentru Haman și a zis: Ahasveros, noaptea asta o să-ți dau insomnii. Mâna mea cea bună o să fie peste tine și o să îți aduc niște gânduri să coacă în mintea ta unele gânduri ca să împlinești un plan suveran al meu. Proverbe 21 spune Biblia că inima împăratului este ca un râu în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Ahasveros, ești împărat păgân, e adevărat, dar și inima ta este în mâna mea. Și eu când spui să nu dormi și să spun eu gândurile mele și să-ți dau impresii în mintea ta, astfel încât să duci la îndeplinire un plan pe care eu l-am hotărât, Ahasveroșe, nu o să poți să dormi. Și mâna Domnului l-a împiedicat pe omul acesta, nu pentru că a mâncat prea mult, nu pentru că era îngrijorat, ci n-a putut să dormă. N-a putut să dormă. Și Biblia că decizia de a-i se aduce cartea, zice Biblia că a fost o decizie suverană. Dacă mă uit în Scriptură, spune Biblia așa: și-a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, și anume cronicile. Deci Dumnezeu îi spune: Avrame, Ahasveroase, să nu dormi. Mâna lui Dumnezeu, suveranitatea lui, providența lui. Și Ahasveroș nu dorme. Și în loc ca să-și ceară o concubină, pentru că împărații atunci aveau un harem, aveau sute de neveste. Bă, dacă nu dorm, hai domnule, invit o femeie cu mine în pat. Putea să spună asta. Era împărat. Care era problema pentru el? În loc să invite o femeie cu el în pat, sau în loc ca să invite o formație, să-i cânte, dacă nu dor, domne, măcar să aud o muzică bună. Sau în loc să invite câțiva soldați sau ceva ca să vină să îl antreneze, să joace ceva cărți cu el. Zice Biblia că Dumnezeu îi pune un alt gând. Nu numai că nu dormi, Ahasveroase, îți mai pun ceva în minte. Să, la ora două noaptea, să ți se citească ceva. Să ți se aducă cartea aducerilor aminte. Vă spun că o carte aducerilor aminte era foarte plictisitoare, era plină de nume. Dar interesant că slujitorii, când s-au dus acolo, ghiciți ce au făcut. Știți ce au făcut slujitorii? Din zecile sau sutele de cărți de aducerilor aminte din cronici, au luat exact cartea în care era scris despre Mardoheu. Cine a putut să călăuzească mâna slujitorilor? Să ia din 100 de cărți de aducere aminte, de cronici, să ia o carte, și anume cartea în care era scris despre Mardoheu, care în urmă cu 5 ani de zile l-a salvat pe împărat de la moarte. I-a dat în vileac pe doi fameni care au spus: vezi împărate că doi fameni vor să te omoare. Și împăratul a zis: bine, mulțumesc, și i-a terminat pe ea doi. Dar Dumnezeu l-a făcut să uite ca să-i dea răsplata lui Mardoheu. Și după 5 ani de zile Dumnezeu îi dă o noapte în care să nu doarmă. Și pune pe doi oameni să aleagă exact cartea respectivă. Și pune să deschidă, să citească din cartea aceea. Și să audă că un om evreu n-a fost răsplătit. Vedeți aici o mână a lui Dumnezeu? Vedeți cum Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii în viețile noastre? Ai spune, ce mare lucru, Dumnezeu se implică numai la căsătorie, Dumnezeu se implică numai la naștere, Dumnezeu se implică la moartea unui om, Dumnezeu se implică la atâtea lucruri. Nu e adevărat. Dumnezeu se implică în toate detaliile vieții noastre. Lăudați să fie Dumnezeu. Și în firele de păr, Biblia spune, toate ne sunt numărate. De aceea, să nu subestimezi puterea lui Dumnezeu chiar în lucrurile mici. Nu subestima. Uită-te la o mână suverană care face ca toate lucrurile să lucreze după buna plăcere a voii sale. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Puteți vedea, frați și surori, aici mâna lui Dumnezeu? Cine a putut să-i dea insomnii? Dintr-o dată, Dumnezeu. Cine a făcut să aleagă cartea aceea? Dumnezeu. Cine a făcut să-i se citească exact din cartea aceea și despre Mardoheu? Numai Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Îl văd pe Dumnezeu implicat în lucrurile mici, în viețile noastre. Mă gândesc, de exemplu, la Pavel. Spune Biblia că evreii și-au pus de gând să-l omoare pe Pavel. Și să n-ajungă încă la Cezar, pe drum, în timp ce merge la Cezar, să-l omoare pe Pavel. Dar zice Biblia că acolo era nepotul lui Pavel. Era un tânăr care a tras cu urechea. Și s-a dus la Pavel și a spus: Pavele, știi că o să te omoare? Noaptea asta vrea să te omoare. Și Pavel spune unui soldat: auzi, ia pe copilul ăsta și du-l acolo la general și să are ceva să-i transmită. Cine a făcut ca tocmai în acea situație un tinerel să fie acolo să tragă cu urechea la lucrurile mari, adică acea de a-l ucide pe apostolul Pavel? Cine a făcut ca acel tânăr să fie acolo să audă și să-i spună lui Pavel? Cine? Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu voia să-l cruțe pe Pavel. De câte ori, frate și soră, poate prin ai fost undeva și ai zis că ce mare lucru m-ai dus acolo și acolo Dumnezeu ți-a făcut, ți-a deschis ochii la ceva. Ai văzut mâna lui Dumnezeu când te aștepta cel mai puțin. Un lucru mic care ți-a schimbat tot mersul vieții. Mă gândesc, de exemplu, la Augustin, un tânăr din Africa de Nord. Un om care spunea: Doamne, idolul lui era sexul. Nu putea să scape nici cum de desfrâu. A încercat să postească, a început să se autoflageleze, s-a dus să studieze filozofia. Da, dacă cumva. Și la 30 de ani de zile, spune istoria că era într-o grădină undeva în Italia și își mulgea părul din cap cu mâna de supărare. De ce nu poate să scape? Spunea: Doamne, Doamne, ajută-mă să scap, dar nu acum că îmi place. El voia, dar pe de cealaltă parte îl chinuia plăcerea. Și spunea: Doamne, scapă-mă, dar cum, Doamne, de ce nu pot, Doamne? Și în timp ce stătea el acolo și își smulgea părul din cap, zice Biblia, zice istoria că un grup de copii de cealaltă parte, într-o grădină, cânta o cântare și spunea: ia și citește, ia și citește, ia și citește, ia și citește. Și începea să cânte. Tot asta era refrenul: ia și citește. Și Augustin, știi ce a făcut? A luat mesajul ăsta ca din partea lui Dumnezeu. Și a luat Biblia și a început să o deschidă. Și când a deschis-o, a deschis-o la Roman capitolul 13, cu versetul 11, în jos, spune Biblia așa: și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri, nu în invidie, și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. În momentul acela, de la un simplu corp banal, de la niște copii pe care nu i-a văzut niciodată, ia și citește, Augustin în momentul acela a fost salvat. Din Augustin a ajuns să fie numit în istorie Sfântul Augustin. Dintr-un Augustin care a avut copil din flori, Dumnezeu a folosit niște copii necunoscuți să cânte o cântare. Și Augustin, în timpul chinului mental, să audă cântarea aceea. Și Dumnezeu l-a schimbat în momentul acela. Poate Dumnezeu să ia lucrurile mici și să facă lucruri mari? Poate Dumnezeu să facă lucrul ăsta, frați și surori? Dumnezeu poate. Dumnezeu a putut să ia mintea unui împărat, să pună pe doi famili să ia exact volumul acela, să-i aducă lui Ahasveros aminte că a uitat ceva în urmă cu 5 ani de zile, pentru ca tocmai atunci să-i salveze viața lui Mardoheu. Ce mare Dumnezeu avem! Ce mână suverană are Dumnezeu! Minunat este Dumnezeu! Lăudat să fie numele lui Dumnezeu! Mă gândesc la un om, la un alt om, un tânăr. Un tânăr care în luna februarie a anului 1916 era într-o stație de tren și s-a dus la librărie, era o librărie acolo și a luat o carte. O carte care a avut-o acasă și a citit-o de nu știu câte ori și totdeauna a avut un imbold așa să o respingă. Dar s-a dus înapoi să o cumpere. Și a luat cartea lui George MacDonald, un teolog, un om al lui Dumnezeu, și a luat cartea aia de acolo și a început să o citească în timp ce era în gară. Și în timp ce o citea, dintr-o dată acea carte neplăcută i-a devenit plăcută. Și în momentul acela, în timp ce era în gară, Dumnezeu a transformat viața. Știți cum s-a numit omul acela? C.S. Lewis. Cel mai mare apologet al secolului 20. Un om care a scris extraordinar pentru slava și gloria Dumnezeu, un ateu de altfel. Dar Dumnezeu a folosit o librărie laică în care să fie o carte creștină pe care el o ura, să o ia de acolo că trebuia să aștepte trenul. Și Dumnezeu s-a folosit de cartea aceea ca omul acesta să se întoarcă la Dumnezeu. Frați și surori, uită-te în viața ta. De câte ori n-ai spus extraordinar, numai mâna Domnului mi l-a scos în cale. Dacă nu era el, nu știu ce se întâmpla. Dar Domnul ți l-a adus pe hol. Domnul ți-a adus în minte ceva. Ți-a dat o impresie în mintea ta care ai spus tu, pentru altul nu e așa important, dar pentru tine a fost extraordinar de important și ai putut să spui, aici a fost mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Vă spun cum am căsătorit eu. În luna iulie, în 28 iulie, toată noaptea scrisesem la computer pentru cartea, prima carte care am scos-o, Evanghelizarea în postmodern. N-am dormit nimic toată noaptea. Dimineața, trebuia să mă duc la un liceu, la Traian Vuia, sau unde, să scot un document pentru mine și fratele Iuliu Centea, ca să am continuarea, ca să pot să predau la liceul penticostal în continuare, din partea inspectoratului. Și eram acolo profesori baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici, eram tare 100, cel puțin 100, 200. Și n-am dormit toată noaptea, m-am dus direct dimineața acolo. Am ajuns acolo, inspectorul a spus, începem cu liceul penticostal. Eram singur. Dintre toți, a început cu liceul penticostal. M-am dus, am semnat și am plecat. Și m-am gândit, hai să mă duc să-mi plătesc factura de Orange. M-am gândit eu. Nu mi-era somn deloc. Dumnezeu și mie mi-a dat o noapte de insomnie. Și în loc să mă duc să mă culc, eu mă duc să-mi plătesc Orange. Mă duc să-mi plătesc factura de Orange. M-am dus să mă plătesc. Am plătit și spun la doamna de acolo, zic, Doamne, nu vă supărați, zic, eu plătesc cam mult. Eu am abonament Delfin 10. Și uite către mine, nu, domnule, aveți Delfin 12. Doamne, eu am Delfin 10. Nu, domnule, ai Delfin 12 abonament. M-am dus la mașină și mi-am luat contractul și am zis, Doamne, am Delfin 10. O rămas afiș. Zice, stați la rând ca să vedem care e problema, pentru că avem oameni la rând. Și am stat la rând până m-am plictisit. Și am zis, să stau să nu mai stau. La un moment dat am zis, dar ce, dar numai un Orange este în orașul ăsta. Și m-am luat de acolo pe Republicii, am ieșit din Orange și când ies din Orange, exact atunci, prin fața Orange-ului, ghici cine a trecut? Iubita mea, Ana, nici nu știam cum o cheamă. Știam că o cunosc, i-am făcut și catecheză, nici nu știu că i-am mai făcut. Am fost în misiune cu grupul și a fost și ea. Dar zic, ce faci? Zice, și eu am ieșit de la un rând, stăteam la cazier, la poliție. Și zice, am ieșit, zice că nu mai am timp să stau acolo, zice, și mă duc să-mi fac poze la Fotomiron. Merg și vorbesc cu ea, în fine, când mă întorc înapoi, o întâlnesc înapoi, am zis, Doamne, dacă ea fără să văd înapoi, dar nu asta vreau să vă spun. Dar am văzut un lucru, Dumnezeu m-a scos pe mine de la un rând, exact atunci când Dumnezeu a făcut să treacă ea. După care, îl sun pe Cristi Îndrieș și zic, Cristi, știu că e din Tilecuș fata asta. Fă-mi rost de numărul ei. Dar cum o cheamă? Zic, nu știu. Dar sigur, e o asistentă pocăită în Tilecuș. Fă-mi rost de numărul ei. Zic, dar nu pot dacă nu știu cum o cheamă. Zic, lasă că mă descurc atunci altfel. Zice, stai, zice, tu ești fratele meu. Eu ar trebui duminică, zice, să mă duc la Tilecuș. Zice, uite, îl sună pe fratele Haidău ca să mergi tu în locul meu. Și l-a sunat. Și fratele Haidău zice, dar cum să nu? Să vină Gabi atunci în locul tău. Și m-am dus eu. Mă duc și intru în biserică. Și, mă rog, mă întâlnesc cu ea apoi, poveste mai lungă, și eu îi spun așa, Ana, de ce când am intrat în biserică am văzut cumva că a început să ți se moaie picioarele când am intrat în biserică? Ce las că să spun mai încolo. Dar am un serios, dar de ce? Zice, mă spun mai încolo. Și înainte să plec în America, vă rog frumos să mă ascultați. Știi ce mi-a spus? Gabi, eu m-am rugat înaintea lui Dumnezeu timp de 3 săptămâni, înainte de 1 august. M-am rugat și am spus, Doamne, fă ca de ziua mea, 1 august, să intre în biserică viitorul meu soț. Cineva să spună, lăudat să fie Domnul. A fost mâna Domnului. Cine i-a pus în mintea ei ca timp de 3 săptămâni să se roage așa și Cristi să nu-mi facă rost de număr, ci să spună, auzi, mai bine, du-te acolo, că degeaba o sunam. Rugăciunea era să intru. Cine a făcut lucrul ăsta? mâna lui Dumnezeu, lucrează Dumnezeu. Și să vă mai spun o minune. Toată luna aceea eram ocupat, în fiecare duminică, și dimineața și seara. Singura duminică era duminica de 1 august, în care puteam să plec undeva. Înainte ca să merg pe Republici cu 2 zile, mă sună un frate păstor din Arad, zice: frate Gabi, vreau să te invit la evanghelizare în Arad. Zice: când ești liber? Zic: singura duminică, 1 august. Zice: atunci vii. Zic: nu pot să vin, frate. De ce? N-ai zis că ești liber. Ba da, dar nu simt. Eu foarte rar spun asta. Nu simt să vin. No, nu pot. Dar frate, dar cum, dar e singura liberă? Nu pot, frate. Îl sună pe tati. Zice: frate Flor, zici la fiul tău să vină. Mă sună tati, zice: vezi Gabi că plecăm. Zic: tati, eu nu mă duc. N-am nicio libertate în duhul meu să mă duc. Cine mi-a pus acest impediment în mintea mea ca să nu mă duc în 1 august în altă parte? Ca să se împlinească rugăciunea ei să intre în biserică. Cine a făcut lucrul ăsta? Numai Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Ai și tu experiențe de asta în viața ta care te întăresc în credință? De câte ori Dumnezeu a țesut lucrurile în așa fel încât să-ți arate că El e pe tron și El face tot ce vrea. Dumnezeu îți dă insomnii, Dumnezeu îți ia somnul. Dumnezeu pune pe cineva să facă lucrul ăla, celălalt lucru. Și la sfârșit să vezi că toate sunt țesute într-un mod extraordinar și că a fost numai mâna lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Așa este Dumnezeul nostru. Dar nu numai prin insomnii și-a arătat Dumnezeu slava, prin decizia de a-i se aduce cartea aceea, nu numai prin alegerea servitorilor acelor, dar ascultați în continuare, faptul că împăratul a întârziat să răsplătească pe Mardoheu, nu este o minune. Trebuia cu 5 ani în urmă să-i răsplătească. Dar Dumnezeu spune: nu, te fac să uiți. Ca după 5 ani de zile să răsplătești, pentru că atunci eu în preștiința mea văd că acest om va fi în pericol. Și numai peste 5 ani de zile să împlinești. Cine i-a luat mintea pentru 5 ani de zile ca să nu să uite lucrul acela? Cine? Dumnezeu. Dacă nu făcea asta Dumnezeu, probabil Mardoheu era în pericol. Dar Dumnezeu a știut să facă, pentru că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, pe oamenii care se tem de El. Așa că dacă ești copil al lui Dumnezeu, nu te teme de nimic, Domnul este cu tine. Dumnezeu veghează și când dormi, Dumnezeu știe ce se întâmplă în jurul tău. Lăudat să fie Dumnezeu. Gândiți-vă de exemplu la Iosif. Iosif stă în închisoare 13 ani de zile. Când era în anul al 11-lea, Dumnezeu îi dă revelații lui Iosif și spune la doi fiecare cum își sfârșește. Zice: adu-ți aminte și de mine când ieși afară. Pune o vorbă bună pentru mine. Zice Biblia că amândoi au uitat de el. Adică unul, că unul a murit și celălalt a trăit. Zice Biblia că omul acesta a uitat. A uitat să-i facă bine lui Iosif. Și când a ajuns împăratul la o încurcătură, zice, omul acela și-a adus aminte. A, știu, este acolo un evreu. Numai după 2 ani de zile ți-aduce aminte. Dumnezeu a spus: nu, 2 ani de zile să uiți. Să uiți, tu paharnicule, să uiți. Pentru că numai peste 2 ani de zile o să vină un vis lui împăratul, lui Faraon. Și numai peste 2 ani de zile vreau să-l scot de acolo. Cine a făcut să uite? Cine a făcut ca peste 2 ani să iasă împăratul, să iasă Iosif și să ajungă prim-ministru? Dumnezeu. Gândiți-vă de exemplu la nașterea lui Hristos. Zice Biblia: La împlinirea vremii s-a născut Iisus Hristos. Frați și surori, haideți să ne încredem cu totul în Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine. Poate spui, exact cum spunea fratele copil, ești la capătul pământului și zici: Doamne, până când, Doamne? Du-mă pe stânca care nu pot ajunge. Doamne, dar cât timp, Doamne? Dar cât timp, Doamne? Doamne, de atâția ani, Doamne, nu m-a răsplătit, Doamne. Nu m-a răsplătit împăratul. Dar Mardoheu niciodată n-a spus: împărate, ai uitat. Nu, el a așteptat în tăcere ajutorul Domnului. Și când aștepți în tăcere ajutorul Domnului, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dumnezeu te va izbăvi. Dumnezeu va țese lucrurile în jurul tău când nici nu te aștepți. Și când dormi, când altul face spânzurătoare și tu dormi liniștit, Dumnezeu spune: copilul meu în pericol, nu pot să las. Dumnezeu dă insomnii, Dumnezeu mișcă cerul și pământul pentru un om care se teme de El. Teme-te doar de Dumnezeu. Teme-te de El și vei vedea că Dumnezeu va lucra în dreptul tău. Dar nu numai că se vede harul lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu îl face pe împărat să uite și să întârzie răsplătirea lui Mardoheu, dar gândiți-vă la sosirea la timp a lui Haman. Și Biblia că după ce i s-a citit cronicile și a zis: i s-a făcut cinste acestui om, Mardoheu. Și zice: nu i s-a făcut nimic. Și zice împăratul: dar cine e în curte? Cine e în curte? Zice Biblia că oamenii au spus exact în momentul ăla: cine a intrat în curte? Haman. Mă gândesc că Haman toată noaptea a stat și a contemplat spânzurătoarea aia și se gândea: ce bine i-ar sta lui Mardoheu pe spânzurătoarea aia. Mâine dimineață, la prima oră, o să intru în curtea împăratului și o să fac să-l spânzure. Și Biblia că Haman s-a dus în curtea împăratului plin de bucurie. exact în momentul în care tocmai i s-a terminat de citit cronicile. Și cine în curte? Dacă nu era Haman, cine îl mai cinstea pe Mardoheu în fața oamenilor? Un soldat oarecare. Un nimeni. Dar zice Biblia că nu, Dumnezeu l-a făcut pe Haman să intre acolo. Ca Haman să fie smerit și Mardoheu să fie înălțat. Observați cum Dumnezeu i-a grăbit picioarele lui Haman să intre ca să-l înalțe și să-i facă practic în ciudă lui Haman, să se pocăiască Haman și să arate cât de prețios este Mardoheu în ochii lui Dumnezeu. Este mâna lui Dumnezeu în toate lucrurile, frați și surori? Este sau nu este? O, Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor. Dumnezeu l-a avertizat prin aceasta pe Haman. Haman, schimbă cursul vieții. Schimbă cursul evenimentelor. Haman, nu peste 2 ore să vii, ci în minutul ăsta tu trebuie să fii acolo, pentru că tu trebuie să fii în curte și să-l onorezi pe Mardoheu. Asta a fost o noapte a revelației. Dar nu numai că a fost o noapte a revelației, a fost și o dimineață a deciziei. Spune Biblia că împăratul l-a chemat pe cel care era în curte, adică pe Haman. Și știți, este una să fii chemat la tronul împăratului și alta este să fii chemat la patul împăratului. Ăsta era în pat. Și vă imaginați ce flatat s-a simțit Haman. O, împăratul îmi cere sfatul. Zice, spune-mi, zice, cum trebuie să fie onorat omul? Deci nu-i dă numele Mardoheu. Cum să fie onorat omul care a făcut lucrul ăsta pentru împărat? Bineînțeles, el se gândea, ce onoare, dar cine e cel mai apropiat de împărat? Al doilea, eu. Păi omul acela trebuie să facă așa, să-i se dea haina împăratului, să-i se dea un cal pe care să fie dus. Toată lumea se închine înaintea lui, se plece, se spune, așa se face omul care încerc. Cu siguranță e vorba despre mine. Și atunci Biblia spune că împăratul i-a spus așa, cheamă-l pe evreul ăla, Mardoheu. Exact pe omul acela pe care ai vrut să-l uciți și poporul lui. Cheamă-l pe, nu pe Mardoheu, pe evreul acela. Ăla e de fapt omul. Cheamă-l și fă toate lucrurile astea îndată. De ce a interzis Dumnezeu lui Ahasveros să spună ce ar trebui să-i se facă lui Mardoheu pentru că mi-a salvat viața? Dumnezeu a spus, nu, Mardoheu, să nu-i pronunți numele, că dacă zici Mardoheu, omul ăsta zice, da, păi să-i se dea ce știu, o mâncare bună și lui și să-l trimiți acasă. Nu, nu. Ce ar trebui să facă omului? Nu-i da numele. Lasă-l să cadă în cursă. Că vreau să-l înalți pe omul meu care a dormit noaptea și tu i-ai dorit moartea. Biblia spune că omul acela, de fapt, era exact evreul și poporul acela pe care împăratul, pe care Haman a vrut să-l omoare. Zice, ăla-i Mardoheu, evreul. Fă lucrurile astea îndată. Și zice Biblia că omul acela, Haman, a făcut exact, vă dați seama câtă umilință, să le ia să meargă după Mardoheu acasă, să-l dezbrace cu mâna lui de hainele lui, să-i dea haina împăratului, să spune, auzi, stai aici pe cal frumos, vezi că o să rostesc o benedicție, toată lumea să plece înaintea ta. Vă dați seama cum l-a smărit Dumnezeu? Și de ce? Pentru că întotdeauna mândria merge înaintea căderii. Haman a fost un om mândru, a fost un om diabolic, a fost un om rău. Și când ești mândru și arogant, vine căderea și Dumnezeu înalță pe cei care se smeresc. Proverbe 11:8 spune așa, cel neprihănit este scăpat din încercare și cel nelegiuit ia locul. S-a întâmplat lucrul acesta. L-a izbăvit Dumnezeu pe Mardoheu și exact invers s-a întâmplat. El a luat locul în groapă în locul lui Mardoheu. Gândiți-vă la Proverbe 29:23, înainte de pieire, inima omului ce face? Ce face? Se îngânfă. Frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de mândrie. Haman a fost un om mândru. Și când a fost un om mândru, Dumnezeu l-a smerit. Dumnezeu l-a smerit și Dumnezeu în același timp a ridicat pe cei care s-au smerit. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne smerim înaintea Lui. Și să așteptăm ca El la vremea Lui, după 5 ani de zile, după 20 de ani de zile, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu, El să te ridice la timpul potrivit de El. Slăvit să fie El. Cu cât mă gândesc mai mult la caracterul lui Haman, cu atâta parcă sunt mai convins că el voia tronul pentru sine. El era al doilea în ținut, al doilea în împărăție. Mă gândesc că omul ăsta abia așteptat ca Ahasveros poate să se îmbolnăvească și dintr-o dată să pună el mâna. Era în stare. Atât era de avid de putere încât voia ca omul ăsta să moară, ca să ajungă el cineva. Doamne, păzește-ne de duhul ăsta de popularitate. Păzește-ne de mândrie, Doamne. Doamne, ridică-ne Tu, Doamne. Nu lăsa să ne ridicăm noi, Doamne. Zice Biblia că după o noapte de revelații și după o zi a deciziei în care a zis să faci lucrul ăsta, să-l smerești pe Haman, spune Biblia că a venit o zi de disgrație. Zice Biblia că, zice, fă lucrul ăsta pentru evreul Mardoheu. Mă gândesc care a fost reacția lui Haman. Tot mă gândesc, a fost oare șocat? Eu cred că nu s-a arătat a fi șocat. Știți de ce? Pentru că la cât de duplicitare era omul ăsta, putea să se râdă în față și să spună, așa o să fac împărate. Atât era de duplicitar. El putea să râd, da, o să fac împărate, dar în inima lui îl voia mort. Era un om ipocrit. Și a venit o zi a disgrației, care trebuia să plece la poartă și să îl ia și să îl laude pe vrășmașul lui. Știți ce a fost asta? Asta a fost ultima zi în care Dumnezeu i-a spus, Haman, uite-te cât de mult iubesc pe poporul meu, din ăsta trebuie să nască Mesia. Uite cât de mult îl iubesc pe Mardoheu. Haman, oprește-te, nu vezi că sunt de partea lui? Oprește-te. Dar în loc ca omul ăsta să se pocăiască, a avut o nevastă foarte mărșavă și foarte rea. Domnul să păzească frații și tinerii de astfel de neveste. Nevasta lui a fost tot capul răutății. În multe familii, de altfel, nevestele sunt cele care fac cele mai multe probleme, pentru că nu știu să stea la locul lor. Zice Biblia în 5:14, spune așa, nevastă-sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare. Vă dați seama ce femeie ticăloasă? Să se pregătească o spânzurătoare înaltă și Mardoheu să fie spânzurat. Și după ce Dumnezeu îl înalță pe Mardoheu și îl coboară pe Haman, când pleacă acasă, în loc nevasta să zică, măi omule, n-are rost să te mai pui, mai bine pocăiește-te, stai plâng, uite, Dumnezeu e cu el, mă. În loc ca nevasta să se zică, hai să ne pocăim. Și Biblia în versetul 13, că Haman a plecat ca un cățeluș acasă, zice, a istorisit nevestei sale, Zereș, i-a spus totul. Dă-i seama, ce bărbat a fost ăsta? Omul să se plângă, în loc să se pocăiască el, să spună, Doamne, sunt eu cap în familie, eu sunt autoritate, mă pocăiesc, am fost mândru, am ură în inima mea, mă pocăiesc. O mers să plângă la nevastă sa, care în loc să plângă, ea a venit și a spus, ascultați cum l-a luat pe Mardoheu, zice că era psihologă. Zice, dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să caz, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Ești mai slab, ce soț ești tu, domnule? Ești mai slab decât ăla, decât ăla. Dar cum să te lași la ăla? Dar cum tu cu atâta școală? Dar cum tu prim-ministru? Vai, Samar, cum ai ajuns? Vă dați seama ce ajutor potrivit a avut. Vă dați seama ce ajutor potrivit a avut. L-a instigat la ură, l-a instigat să-l spânzure și după ce a văzut că n-a reușit, a spus, în loc să zic, hai să ne pocăim, a spus, nu, de fapt ești slab. Cum ar fi, îmi pare rău că m-am căsătorit cu tine. Doamne Dumnezeu le păzește toți tinerii și frații din biserică de astfel de femei. Să nu cumva, surorilor care sunteți aici, să nu vă instigați soții la popularitate, la duh de ură, la mânie, pentru că atunci ați avea Duhul lui Zereș în voi. Și spuneți, Doamne, ajută-mă să fiu un ajutor potrivit, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să-l domolesc, să-l îndemn, Doamne, la milă, la iertare, Doamne, la pocăință. Dar încă un lucru care vreau să vi-l spun este următorul lucru. Uitați care e diferența între reputație și caracter. Zice Biblia, Mardoheu s-a întors la poarta împăratului. Și Haman s-a dus în grabă acasă mâhnit și cu capul acoperit. Și Biblia că omul acesta, știți că un om cu caracter, aplauzele nu-l fac să se mândrească. După ce a fost aplaudat, în loc să meargă în cetate să spună, vedeți cine sunt eu. Și Biblia că a mers înapoi la locul lui. A mers înapoi la poarta împăratului. Unde era locul lui de slujbă? Și a făcut înapoi treaba. N-a avut treabă cu nimeni. Pentru că un om cu caracter nu este dat jos de dragul aplauzelor. Omul ăsta rămâne smerit înaintea lui Dumnezeu, măcar că a purtat haina de rege. Dar Haman, care trebuia să fie el smerit și trebuia să se pocăiască, a mers ca un laș, a spus înțelepților lui și nevestei sale, lumești. I-a spus, uite ce mi s-a întâmplat. Și în loc să se pocăiască, în loc să spună, opresc planul, el a mers și a continuat planul. Și când a continuat planul, Dumnezeu l-a dat de gol în capitolul 7 prin Estera. Și împăratul i-a spus, atunci tu să fii spânzurat. Dumnezeu i-a spus cu alte cuvinte lui Haman, Hamane, e ultima zi în care îți vorbesc. Te iubesc, Hamane. Eu nu vreau să mor. Uită-te cât de mult îl iubesc pe Mardoheu. Pocăiește-te. Nu te lăsa instigat de nevastă ta aia lumească și păcătoasă și de înțeles. Pocăiește-te. Haman, cu capul acoperit și mâhnit, nu înaintea prietenilor că ai căzut, înaintea mea. Și rămâi prim-ministru, dar smerește-te înaintea mea. Uită-te cum am țesut lucrurile. Haman ia seama și Haman n-a luat seama. În seara aceasta, frați și surori, indiferent cine ești, dacă ai făcut o groapă cuiva, să nu uiți, cine face groapa altuia, cade el în ea. Este regula de aur. Dacă faci o groapă altuia, prin ură, prin mânie, prin viclenie, prin vorbe, prin orice altceva, să nu uiți un lucru, că cel ce păzește pe Israel nu dormitează. El vede toate lucrurile. Și el păzește pe cei care sunt al lui și știe să-i scape din încercare. Cine știe dacă în seara aceasta n-a fost un mesaj profetic pentru anumiți frați sau surori care poate în inima lor au ură, poate în gura lor mai există bârfă și mai există răutate, dar dincolo de tot fardul penticostal care îl avem, să fie în inima noastră un duh al lui Haman. În seara asta să ne rugăm, Doamne, păzește-ne de duhul lui Haman, Doamne. Doamne, în același timp să mulțumim pentru o mână suverană care conduce toate lucrurile, care nu lasă lucrurile la voia întâmplării. Dumnezeu le țese pe toate pentru binele nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții. Și aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru iubirea care